Dobrý deň. Dnes bude našim hosťom etnografka pani doktorka Klaudia Buganová. Počas celého svojho aktívneho pracovného života sa venovala výskumu tradičnej kultúry a zvykov našich predkov. Vyštudovala národopisectvo a vo svojich prácach, ktoré publikovala, sa usiluje priblížiť bohatstvo ľudových tradícií aj súčasnej generácii. Jej výskum sa zameriava najmä na obyčaje, ktoré sprevádzali každodenný život na východnom Slovensku v minulosti. V období jary sa prirodzene dostávame aj k téme Veľkej noci, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie kresťanské sviatky roka. Práve s ňou sú spojené mnohé zvyky, symboly a rituály, ktoré majú hlboké korene v našej histórii. Niektoré z nich poznáme aj dnes, iné už pomaly upadajú do zabudnutia. Ako ich vníma odborníčka, čo pre ľudí znamenali kedysi v dávnych dobách? Aj na tieto otázky budeme počuť odpovede v dnešnom rozhovore. Reláciu Vyznania pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Smiechu katom vidím ťa v ňom. Strom, chodník, dom, vidím ťa v ňom. Zladil si farby ste, k tým farbám pristane. Smiechu katom vidím ťa v ňom. Spev vrátil si do múdy a vôňu vzácnych kníh. Smiechu sme v rám, vidím ťa tam. Pristane ti more kvetí, pristane ti. Mesiac vedľa teba svieti, pristane ti tiež. S tebou vládia všetky tóny, všetky.
Doktorka, srdečne vás vítam u nás v košickom štúdiu Rádia Lumen. Vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie.
Zrejme asi odborníci, ktorí sa národopisu alebo etnografii venujú, tak v týchto sviatočných dňoch asi majú viac práce, zdá sa, lebo každý je zvedavý, ako to bolo v minulosti.
Keď ste sa už dotkli tej minulosti, je pravdou, že v minulosti sme mali o mnoho viac práce, alebo možno aj máme ešte, pretože mnohí z nás boli práve v tomto období vonku, ako my tomu hovoríme, v teréne, lebo však všetko dôležité sa dialo a nemohli sme to nevidieť alebo neobísť, pretože bol vždy veľký rozdiel, či bol človek práve tam na tom mieste, alebo sa len tých ľudí potom opýtal. Tak viete, tak ako ste to prežívali, tú Veľkú noc alebo prípravy na Veľkú noc? Takže ja naozaj si veľmi rada spomínam na tie moje výjazdy početné a mnohé v tomto období.
Čiže dá sa povedať, že vy ste sviatkovali v teréne?
Áno, ale paradoxne to boli pre mňa možno o mnoho väčšie sviatky, ako keby som ich trávila doma, lebo všetko to bola naozaj veľmi taká neobyčajná alebo neobyčajné dôvody na to, aby som skutočne prežívala sviatky aj veľmi hlboko, duchovne. A keď som sa s tými ľuďmi stretávala, ja som vždy bola ich hosťom, ich najväčším hosťom. A tak som si naozaj, ako sa vraví, od tých pôstnych hodiniek až po to vyvrcholenie Veľkej noci zažila a prežívala v rôznych lokalitách Slovenska počas tých mojich terénnych výskumov.
Keby sme sa teda vrátili tak trošičku v spomienkach, ako to vyzeralo na takom výskumnom pobyte počas tých sviatkov? Treba ste tam bývali a absolvovali ste všetky tie liturgie a všetky tie pečenia zákuskov alebo
pochutín?
Tak samozrejme rôzne, pretože všetky musím povedať, že ja som tiež mala svoje veľké vzory mojich predchodcov, ktorí teda naozaj tiež trávili sviatky niekde mimo svoj domov v teréne. Oni to potom publikovali, zdieľali to. Boli to také veľké mená, ako napríklad Jan Olejník, etnograf spod Tatier, alebo ďalší, ktorí tiež zanechali to, ako sa vraví, teplo domova a odišli. Tak ja som už v určitom období potom, keď mi to manžel toleroval a keď už syn nebol s nami, ale študoval v zahraničí, som sa tiež takto ako keby s batôžkom v ruke vybrala, ale necestovala som už možno tak krkolomne ako moji predchodcovia, ktorí opisovali, že už do tých obcí neviedol ani spoj žiadny, keď išli. Tak ja som vtedy pred tými 20-30 rokmi mala také malé autičko, kúpila som si Cinquecento a to bol môj prostriedok, môj cestovný prostriedok, ktorým som sa naozaj dostala všade a pozvanie nebola núdza, to ešte chcem povedať. Ja som veľakrát spala samozrejme na súkromí u ľudí, ktorých som možno predtým ani nepoznala, pretože tam, kam som šla, tam neboli vtedy ešte žiadne penzióny, ani ubytovne o hoteloch ani nechyrovať. Takže naozaj si takto asi etnológ v teréne musí teda uvedomiť, že kam ide, prečo tam ide a do akého prostredia.
A ako ste vedeli, že kam máte ísť? To vás ľudia oslovovali, že vedeli, že ste výskumnou pracovníčkou v tejto oblasti?
Tie ponuky boli rôzne. Skôr sme si my, etnografi, vyberali také miesta, kde sa ešte tá tradičná ľudová kultúra viac udržiavala. Takže ja som napríklad bola dvakrát alebo trikrát na Zamaguri, alebo na severovýchode Slovenska, alebo v niektorých obciach na Zemplíne, na Gemerii. Takže nehovorím, že som sa samozrejme nezaujímala o zvyky, obrady veľkonočného týždňa aj v mestskom alebo prímestskom prostredí, ale práve tam som ako keby išla zámerne, cielene a skutočne sa mi potvrdilo, že tam ešte sa tá tradičná ľudová kultúra, najmä tie zvyky a obrady, zachovávali v takej starobilejšej podobe.
A kde sú zatiaľ na Slovensku tak zachované také tie najautentickejšie ešte tradície, pokiaľ ide o sviatky a vôbec tie zvyky našich predkov?
Tak už som spomenula tie regióny, ale ešte by som chcela možno našho poslucháča upriamiť na to, že je veľmi dôležitá aj tá určitá náboženská príslušnosť, by som povedala. Tak naozaj treba povedať, že v obciach, kde žijú gréckokatolíci alebo pravoslávni veriaci, sa tie obrady a zvyky udržiavajú v omnoho takej plnšej podobe a určite to záleží samozrejme aj od toho, ako tá komunita funguje aj počas roka, alebo či prídu, ako sa vraví, na sviatky domov aj všetci tí cespoľní, ktorým sa ešte možno tiež darí alebo tešia sa na to, že budú prežívať tak tradične tie sviatky.
Za rána za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba tri dlhé noci. Tri noci spal sám v osodrevine, čakal som, prahol som po tej jedinej. Tri noci spal som v kosodrevine, čakal som, prahol som po tej jedinej. To moje čakanie za tebou šlo, klopkalo na teba po celú noc. Ani som nezdriemol, ani nezaspal, po teba jedinú, teba som čakal. Bez teba aj mesiac túžbou pobledný, bez teba slniečko spolu dňa vedný. Tri noci spal som v kosodrevine, čakal som, prahol som po tej jedinej. To moje čakanie za tebou šlo, klopkalo na teba po celú noc. Holubienka moja, má holubička, bolí ma srdienko, pálí hlavička. Holubienka moja, má holubička, moja, ratuj Janíčka. Nech moje čakanie sťa si výholu, prisadne na chvíľu ku tvojmu stolu. Nech moje čakanie, hoci až k ránu, pod dlaňou, pod malou, nájde ochranu. Nech bude pri tebe celúčku noc, po toho za tebou strápené šlo. Nech bude po celú noc, po toho cez hory doliny šlo.
Dnešná relácia Vyznania hostí etnografku pani doktorku Klaudiu Buganovú. Vy ste v teréne zistili nejaké informácie, zistili ste, ako tam prežívajú tie sviatočné dni a potom ste to ešte dodatočne nejako overovali, spracovávali do tých svojich výstupov vedeckých?
Samozrejme, najprv tomu všetkému vlastne predchádza taká určitá príprava. Každý výskumný pracovník je pripravený na ten terén. Najprv treba preštudovať mnoho literatúry, ikonografických prameňov, oboznámiť sa s históriou toho regiónu alebo tej oblasti, eventuálne presne čítať už aj to, čo našli alebo vyskúmali vaši predchodcovia. Potom si samozrejme treba pripraviť aj, my tomu hovoríme, taký dotazník, dotazníček, to, čo by tak človek pozabudol, tak sa musí tak nenápadne pozrieť do svojich poznámok a pýtať sa tých ľudí. Ale ešte je veľmi dôležité v tej príprave to, že tam, keď prídete k tým ľuďom, tak to naozaj musí byť s takou úžasnou pokorou a s úžasným nadhľadom, alebo dalo by sa povedať aj takou mierou, dneska to nazveme takej slušnosti alebo takej atmosféry, ktorá vám vlastne musí navodiť to, aby sa ten človek pred vami otvoril, aby vám povedal vlastne to, čo od neho chcete v určitom časovom úseku počuť, ale musíte mu dať aj priestor, aby sa takzvane vyrozprával a aby vám dôveroval. Pretože mnohokrát naozaj išlo o to, že tí informátori neboli vždy rovnakí, hej, to ich tiež bolo treba nájsť a bolo treba naozaj vedieť, že sedíte pred tým správnym človekom, ale že on vás potom vezme, dajme tomu, na obrad, na omšu, on vás pozve aj k tomu stolu, on vám ukáže, alebo teda zdôverí sa s takými vecami, ktoré by možno nikomu inému nepovedal, ale musí to byť tiež naozaj človek, ktorý to hlboko a intenzívne prežíval.
Čiže dá sa povedať, že viac menej tí ľudia, ku ktorým ste sa vybrali, vás prijali a boli ochotní niečo k tomu povedať, čo vás zaujímalo?
Áno, určite. Samozrejme, že ja som sa obrátila veľakrát na miestneho kňaza, aby mi dal tzv. Tipy, alebo na tých starostov, predtým na nejakých pracovníkov v teréne, na tých sociálnych pracovníkov, ktorí teda poznali už povahu a charakter toho človeka. Veľakrát bolo treba samozrejme sa pýtať nielen individuálne, ale aj v kolektíve. A aj tam samozrejme, tak ako to už býva, sú tí ľudia, ktorí, keď im dáte slovo, tak im ho neviete vzniť. Ale určite sa to všetko dalo usmerňovať. No a samozrejme potom, čo môže viesť k tomu, keď vy napríklad spracujete všetko to, čo ste zistili a potom vlastne aj ponúknete naspäť tým ľuďom, veď my vieme, že dneska je veľmi veľa možností cez tie internetové stránky alebo tie všetky obce alebo tie komunity majú svoje, však aj na Facebooku všetky tie svoje informácie a veľmi rádi práve od nejakého odborníka toto všetko si potom prečítajú a veľakrát ešte, dalo by sa povedať, aj poznámkujú, alebo sa naozaj nestráca. Nestráca sa ani potom, keď človek odtiaľ odíde, ten kontakt s nimi.
Možno, že v tej diskusii na internete, keď sa zverejní výsledok vášho výskumu, sa dozviete ešte ďalšie veci, alebo začnú diskutovať o tých poznatkoch.
Áno, tak musím ale povedať, že ja keď som tak pred tými 20-30 rokmi chodila, ešte to nebolo také rozšírené, takže som sa už len musela uspokojiť s tým, že som hádam ja zistila všetko, čo som chcela, ale naozaj stretla som sa aj s tým, viete, že ľudia úplne netrpezlivo čakali, najmä takí tí, ktorí vtedy ešte nemali internet, tak sa svojich detí už pýtali, a už to tam dala, už si to čítal, už som aj ja tam na tej fotke, takže naozaj som spoznala to, že informácie sa už vtedy šírili veľmi rýchlo a že tí ľudia boli zvedaví, naozaj veľmi zvedaví, ako to teda všetko je už publikované alebo sprístupnené cez ten internet.
Podľa toho, ako ste mi to priblížili, tak vy ste zrejme už do terénu išli s niečím takým, ako my nazývame v našej mediálnej oblasti scenár, že čo potrebujeme, čo sa spýtame, tak aj vy ste išli so scenárom svojím.
Áno, no tak napríklad, keď sme už pri tom veľkonočnom týždni, tak u nás na východnom Slovensku sa mu hovorilo mordársky týdzeň a ja som vyslovene vedela, že už by som tam rada bola napríklad utorok alebo stredu, pretože streda niesla aj taký ľudový prívlastok, že streda ometná. Čiže ja som naozaj veľmi rada pozorovala, ako všetky tie gazdinky a ženy a dievčatá, však niekde aj muži, upratujú tie svoje príbytky. Akým spôsobom sa to dialo kedysi, sme vedeli, že naozaj, to sa tak hovorilo, že aby mali tie rituálne úkony úspech, tak tá gazdinka, tá žena musela úplne v čistom prostredí byť alebo pripravovať najmä tie obradové jedlá. Čiže všetky tie hrnce, náradie, náčinie muselo byť úplne vydrhnuté, čisté. Potom čistili sa samozrejme príbytky, priečelia domov, veď išla nastať Veľká noc, teda najkrajší sviatok roka. Potom sa samozrejme napríklad aj v minulosti, teraz aj teraz to ešte vidíme, že sa niekde, najmä na dedinách, perú prádlo, pokrovce, tak aj kedysi. Dokonca ja ešte tak práve, keď som bola na Zamaguri, to nemôžem zabudnúť na ten obrázok, ako som tak išla k takej jednej drevenici ešte a tam všetko vonku bolo, všetko na tom dvore, od posteli cez tie stoly, stoličky o Maríku a ten textil, tak keď som sa tak približovala, tak som čakala, že tam vyjde na priedomie taká statná žena. Nie, vyšiel muž, on tam žil teda sám v tom dome, ale naozaj aj pre neho bolo veľmi dôležité, aby sa ten jeho dom leskol, alebo aby teda naozaj všetko bolo tak, ako treba. A práve on mi tam vtedy hovoril, lebo tak veľmi poctivo vymetal z postele tie dosky, tak som sa ho pýtala, že prečo, tak to bolo naozaj aj z takých veľmi praktických dôvodov. A mi hovorí, to nemôžete, viete, to by sa tam ploštice alebo nejaké tieto dostali, tak to ja nemôžem, aby ma v noci trápili tieto zvieratka. Takže to súviselo teda s tou ometnou stredou. No a potom samozrejme ďalšie dni, sama som sa zúčastnila aj takej tej obchôdzky, ktorá sa začala praktizovať už práve v niektorých dedinách aj od pol postu. To mi tak hovorili, že od pol postu sme chodzili špívac, ale ja som s nimi bola práve počas toho veľkonočného týždňa asi tak, že sme obišli rad radom všetky tie kríže a malé sakrálne stavby v ich dedine, aj v Chotári, tak to bolo pre mňa naozaj úžasný zážitok a to sme, pravdu povediac, chodili takmer celý deň. A ja som vtedy asi bola aj najmladšia z tých žien, to už boli vtedy ženy vo veku, ale nevynechali ten zvyk, proste naozaj potrebovali urobiť tie úkony tej ľudovej zbožnosti s modlitbami, s piesňami, s niekoľkokrát opakovanými úkonmi, takými obradnými pred tým krížom, poklona, dotyk, rozímanie. Tak to boli naozaj také veľmi silné zážitky toho zeleného štvrtku.
Komu, komu moja milá, košieločku vyšívala, košieločku šila, košieločku vyšívala, košieločku šila, košieločku šila. Komuže si komu, komu moja milá, koňa sluhou vystrojila, v jarku napojila, koňa sluhou vystrojila, v jarku napojila, v jarku napojila.
komu, komu moja milá. Z majoránu vienok byla po vode pustila, z majoránu vienok byla po vode pustila.
Po vode pustila,
odpust, že mi odpust, odpust moja milá. Nebudeš ty žena moja ani žiadna iná, nebudeš ty žena moja ani žiadna iná.
Ani žiadna iná.
Upratovaniu predsa len vrátila, lebo doteraz to pretrváva tento zvyk, že naozaj chceme pred tými sviatkami trošku skultivovať svoje prostredie. Keď ste prichádzali mapovať, že ako to chodí v tých jednotlivých regiónoch, nestalo sa, že by vás chceli zapojiť do upratovania, že už keď ste tu, tak jedna metla sa nájde navyše?
Ma šanovali, ale ja sama som chcela napríklad vyskúšať, lebo ešte mali hlinené dlážky, viete, oni naozaj vymazávali tú hlinenú dlážku. V dvoch prípadoch, troch som to asi zažila, tak som chcela tú zmes akože preskúmať, vidieť. A keď som sa ešte dozvedela, že tú hlinu si priniesli tam spoza humna niekde, ale tak iste, že ja som nepatrila až k nejakým takým zručným, ale pamätám sa, ako som to tam potom polievala, kropila som to vodou. Rovnako napríklad oni aj tie priečelia, tie priedomia, oni to vápnom to bielili, eventuálne na dreveniciach tie škáry, ktoré tam boli medzi tými trámami, tak oni ich na modro natierali, tak to bolo naozaj také veľmi pre mňa poučné. Aj sama som si povedala, že čo všetko my už moderné ženy nevieme. No.
A tie dreveničky, kde ste zažili? Niekde na Liptove? Alebo...
Nie, na Zamagúrii. Ja som predsa len, viete, tak na tom východnom Slovensku som sa viac pohybovala v Svedom, teda k tej lokalite, aj môjmu pracovisku v Košiciach, ale aj na severovýchode Slovenska. Práve chcela by som povedať o takom veľmi starobilom úkone zvyku. Môžeme ho ratovať až do takých aj predkresťanských dôb, kde som to teda ja tiež zažila a bolo to, až do teraz mi zimom riavky chodia po chrbte, lebo Veľký piatok ako veľký teda pôst a deň, ktorý bol v ľudovej tradícii alebo pri tých zvykoch spojený najmä s takým tým naozaj stále pripomínaním toho umúčenia Krista, čo všetko teda si s ním tí ľudia spojili, tak predovšetkým ten Veľký piatok bol dňom takej všeobecnej očisty. Ľudia sa chodili umývať k vode, k potoku, k čistej pramenitej vode, lebo sa všeobecne verilo, že tá voda je liečivá, je to voda svätá, práve spojená s tým, že aj Kristus prešiel cez potok, cez Cedron a že teda tá voda v tých prameňoch je naozaj vtedy taká iná. No a oni, tí ľudia tam na severe Slovenska, to bolo v jednej obci v okrese Medzilaborce, myslím, že sa volala Habura, áno, to bolo v Habure. A mi povedal ten domáci, že on pôjde s koňmi, mal ešte kone vtedy, že pôjde na taký brod k potoku a že bude tam tie kone umývať. A v tej rodine bolo také postihnuté dievča. Už mohla mať vtedy asi 18-19 rokov a tá sa vychytila s nami. No bolo to dosť zavčas rána, takže sme šli ešte v tme popri tom potoku, hore smerom k lesu. A ona tak stále za nami, tak ja som ju tak pozorovala a chcela som sa jej prihovoriť a ona stále dávala prst na ústa. Potom mi pošepkal ten gazda, že to musíme ísť mlčky. Som to samozrejme rešpektovala a išli sme mlčky a ona mala taký batvoštek alebo teda takú tašku plátenú a v tej plátenej taške mala taký džbánik. A išli sme hore tým potokom a viete, ako tí ľudia, ktorí sú postihnutí, tak to so všetkou tou vážnosťou brala. Ona sa veľakrát prežehnávala, možno aj v duchu si odriekala nejaké modlitby. Tak to všetko ešte bolo v takom kresťanskom duchu. No ale potom, čo urobila, prišli sme na miesto, kde sa zlievali tri prúdy toho potôčika a ona začala tú vodu načierať proti prúdu a tam už potom, čo si mrmlala, čo už teda nebolo modlitbou, takže keď som sa to potom dozvedela, čo to bolo, tak oni naozaj tú vodu spájali s takou úžasnou, bolo to také silné apotropoikum, práve tam, kde sa tá voda zlievala. A nemohli ju brať v smere prúdu, ale proti. No ona potom ten krčiaštek tak rýchlo zabalila do tej tašky a behom, teda jak len mohla, tak sa vracala smerom domov. No a ja som myslela, že z nej nikdy už nič nedostanem, pravda, lebo to bolo naozaj pre mňa také veľmi archaické, veľmi také zvláštne. No ale ona sa potom doma rozhovorila, takže to bolo to. Predovšetkým musíme povedať, čomu ona verila. To bola tá silná viera v to, že práve tá voda jej pomôže, očistí ju, alebo keď si potrie nejakú ránu, alebo nejakú na obličaji, nejakú chrastu, alebo líšaj, tak práve taká voda bude liečivá.
A tie kone sa vykúpali v tom prúde?
Áno, ja som sa trošku bála tých zvierat, predsa len, ale to sa dá zažiť, alebo dalo sa zažiť iba tam, na tom mieste. A keby to boli vám tí ľudia rozprávali, tak nikdy neviete vlastne, o čo sa práve jedná. Ale že sa umývali v potoku, tak to oni potom aj na Veľký piatok pred tým zvonením, než išli na obrady, tak oni niektorí ešte naozaj k tomu potvočiku, ako ho mali po ruke, alebo ak mohli aj načrieť do vedra tú vodu, tak to ešte robievali.
Niekedy ste až také nebezpečné, by som až tak silno to nazvala, situácie nezažili pri tých svojich výskumoch?
Koľkokrát som si tak spomenula, že už keď som sa v takej nejakej bezvýchodiskovej situácii, alebo viete, že som tam nevedela trafiť, lebo to viete, tí ľudia, ktorí sa tam pohybovali, to vám tak prvé pojete rovno a tam za to brezov zabočíte, alebo ten veľký dúb a ja som sa samozrejme ocitala, ale vždy som našla nejakého sprievodcu, naozaj. To, jak sa vraví, Pán Boh sa postaral, aby ma tam nenechal takú opustenú. Takže si aj s nesmiernou láskou a úctou spomínam na všetkých tých mojich sprievodcov, ktorí ma doviedli na to správne miesto. Lebo naozaj to sa nedialo všetko len niekde tam, kde žili ľudia, ale aj mimo, v tom extraviláne, ale nebola som sama, nie.
Budú hrať, po parovci, nové budy budú mať, praslavicov, šize, vročky budú počal, toto pírko z tej belavej fialky, fialky. Čo tam Bože, starodávne frajírky, toto pírko z tej belavej fialky, fialky. Čo tam Bože, starodávne frajírky.
S pani doktorkou Klaudiou Buganovou, ktorá sa celý profesný život venuje výskumu zvykov a tradícií našich predkov, sa rozprávame o zážitkoch, ktoré jej profesia priniesla do cesty.
Vy ste spomínali tú obchôdzku, treba, že ste chodili aj k tým drobným sakrálnym stavbám napríklad. Kvôli čomu sa to robilo? Kvôli čomu to robili tí ľudia?
Predovšetkým asi kvôli tomu, že to bolo také obratné správanie sa pri tých krížoch a práve ten presun od jedného k druhému sa vlastne tí ľudia ako pripodobovali tej poslednej ceste Ježiša Krista na Golgotu. A tie malé sakrálne stavby ich nabádali k tomu, aby oni naozaj prežili tú cestu, to utrpenie Krista, a na to boli naozaj rôzne aj také špeciálne pôstne piesne. Oni tam v nárečí naozaj ich ovládali aj možno desiatky a oni to tam predspievali, vždy mali takú jednu alebo jedného predspeváka, tak podobne ako keď sa na púte chodí. Oni to z pamäti ovládali alebo v tých svojich zošitkoch, však to nebolo ešte v modlitebných knižkách. Oni to tam so sebou mali a naozaj asi ich to viedlo alebo nabádalo k tomu, aby to takto prežili. Oni samozrejme išli aj na obrady, ale možno pripisovali aj tomuto ešte väčší význam.
Možno to bol ten prvý impuls k tomu, že ste neskôr napísali knihu práve o tých drobných sakrálnych stavbách, že po tých potulkách vlastne ste natrafili na kde čo.
Tak zaiste, viete, ja tam som videla to, že vlastne to duchovno sa vlastne premietne do toho materiálneho, pretože ten počin, ktorý viedol toho človeka k postaveniu, naozaj bol spojený s nejakou duchovnou podstatou, s niečím, čo on Bohu slúbil, alebo čo chcel pre Boha urobiť. A ostalo to, viete, to mnohé sú staré 200-300 rokov, tak mnohé prejavy alebo aj objekty ľudovej architektúry už nemáme. Ale malé sakrálne pamiatky ako svedkovia minulosti tu stoja.
Možno by sme mohli teraz tak prejsť tým veľkým týždňom. My sme už aj naznačili niektoré tie veci, ktoré naši predkovia zažívali, prežívali, robili. Aby sme taký ucelenejší trošku pohľad dali našim poslucháčom, tak skúsme, tú stredu už vynecháme, tu sme doupratovali, tak s tým štvrtkom, čo bolo vo všeobecnosti?
Áno, tak ja som predovšetkým bola zvedavá aj na to, však vieme, že každý ten deň má svoj prívlastok, tak dneska už skôr taký ľudový, zelený štvrtok, veľký piatok, biela sobota a veľkonočná nedeľa. Tie moje otázky smerovali k tomu, prečo tomu hovoríte, že zelený štvrtok? Ja viem, že som sa pýtala možno tak naivne, ale to bolo treba, viete, tak, a oni to vy neznáce. No však už to tie listky sa už objavujú, už pušťajú i špenady, ja neviem, zelené listky, aj prháva, kopriva, neviem čo všetko, rýchlo mi nepríde na om, tak my to konzumujeme, my to jeme, však to práve dneska treba jesť. Tak preto zelený. Zároveň oni robili aj také rôzne úkony, ktoré súviseli, napríklad bolo doporučované, čo sa má sadiť, siať, naozaj aj takéto, keď mali pri tom obrade toho zeleného štvrtku nejaký súvis, to malo aj s tým, že oni proste rýchle utekali, štrngali kľúčmi alebo upchávali rôzne dierky, aby im neškodili rôzne tie hlodavce. Takže to naozaj, ja ani nie som schopná to teraz si na to všetko spomenúť, koľko oni zákazov, príkazov, ale oni to tak nebrali, hej, oni to brali presne ako tak, že práve tento zelený štvrtok, no a potom samozrejme sa našli aj takí a my hovorili, tak však neviete, však sa číta, pán je môj pastier, pasie ma na zelených pasienkoch, no tak áno, to nemôžem neobísť, vedeli to samozrejme.
Takže to bol štvrtok, taká predpríprava na Veľký piatok. Čo sa zvyčajne dialo v tých dedinách počas Veľkého piatku?
To bol deň, kedy všetko stíchlo naozaj. To bol taký deň, nič sa nedialo, ale paradoxne sa naozaj verilo, že v ten deň domáce zvieratká alebo napríklad ovocné stromy nepociťujú bolesť. Takže sa značkovali ovce na salaši, alebo sa napríklad štepili stromy, orezávali, alebo teraz štepili skôr orezané, už museli byť. A takisto vlastne ten dobytok, ak sa aj vyháňal na pašu, tak oni naozaj, viete, tí ľudia verili, že zrazu to je taký deň, kedy nás nič neochráni. proste všetko zomrelo. Nemáme tu nikoho, kto by zabránil nejakému zlu. Tak oni, keď vyháňali ten dobytok, tak oni to okiadzali tými uhlíkmi, proste kladli ohníky, lebo sa naozaj verilo, že tie všetky škodlivé sily sa môžu práve v tento deň veľmi aktivizovať. No a takisto ten Veľký piatok, ako naozaj Veľký pôst, a deň, kedy ani sa nesmeli rôzne práce vykonávať, také gazdina nesmela práť, priasť, dajme tomu štrikovať, alebo háčkovať, alebo žehliť prádlo. Ešte ani jedlá sa nesmeli pripravovať. Všetko bolo v tom duchu robené, že by, nedaj Bože, sa mohlo stať nejaké veľké nešťastie. Nie piatok 13. Veľký piatok bol ten deň.
Čiže venovali sa v ten deň viac menej len liturgii a s tým spojeným tým duchovným životom?
Áno, určite, tak museli samozrejme, keď hospodári museli teda dbať o to, aby všetky zvieratka dostali svoju potravu, ale naozaj tam bol aj prísny pôst, aj tí ľudia boli celí v čiernom, aj boli takí mlkví, no, ten Veľký piatok som sa ja takmer nič nedozvedela, naozaj.
Myšlienok vyvedie, vedie to všetko len hra. Kráčam v prijatí toho, čo priletí. Životu sa odovzdám, dôveru mu celú dám. Počúvam znamenie, viem povedať nie. Vedie to celé len hra. Vedzte, drahí, však všetko máme práve tak, ako nám je súdené, či sa nám páči a či nie. Môžeme sa rozhodnúť, či naskočíme na tú vlč, čo nás riekou povedie, či zachytíme znamenie. To, čo príde, keď pôjdem stále vpred, zastaví sa raz. Viem, že príde čas, čo všetko spomalí, na chvíľu zastaví, bude to len iná hra. Nevzdávam sa hneď, viem, že spasiť svet nejde. Však povolia, láska nás povolá a vtedy sa zmení hra. Vedzte, drahí, však všetko máme práve tak, ako nám je súdené, či sa nám páči a či nie. Môžeme sa rozhodnúť, či naskočíme na tú plť, čo nás riekou povedie, či zachytíme znamenie. Rozhodnúť sa pre pokoj, zlu povedať stoj a začať hrať inú hru. Možno v zápätí sa ľudstvo obráti, rozpustí sa strach a povieme si ach, ako dobre je. Každý sa zasmeje nad tým, o čom bola hra. Vedzte, drahí, však všetko máme práve tak, ako nám je súdené. Či nie. Môžeme sa rozhodnúť, či naskočíme na tú plť, čo nás riekou povedie, či zachytíme znamenie. Čo ak znova raz spustí sa to celé, zas stratíme sa v chaose a dostaneme po nose. Je to rozhodnutie len naše, či zotrváme v zápase, či sa k láske vrátime a mier na svete zvolíme. La 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 la.
Po Veľkom piatku prichádza Biela sobota. Ako to prejavovali tí naši predkovia?
Treba povedať naozaj, že oni už vtedy, keď som ja chodievala na vidiek, tak už sa chodievalo ako k Božiemu hrobu, už teda tie Božie hroby naozaj sa zhotovovali a menila sa tam teda tá stráž pri nich a skutočne každá rodina, každý jednotlivec si považoval za potrebné ísť k Božiemu hrobu a modliť sa a rozjímať nad utrpením Krista, takže ešte to doobedie Bielej soboty sa naozaj vnieslo v tomto znamení, ale však už bolo dovolené, alebo teda sa museli preste pripraviť všetky tie obradové jedlá. to bola teda riadna fuška naozaj. Pretože nielen to, že oni teda ich budú konzumovať, ale najprv než ich budú konzumovať, tak ich musia ísť dať posvetiť. A práve, že tento akt svetenia bol aktom, kedy to videl už celý kolektív. A všetky tie úkony a diania, ktoré sa spájali alebo boli spojené s kolektívom a s tým pozeraním jeden druhého na to, čo robí, boli naozaj veľmi, veľmi dôkladne a dôsledne pripravované. A práve tam sa uplatnila tá neskutočne veľká pracovitosť najmä, ale aj taká fantázia tých našich ľudí. A treba povedať, že to, čo predchádzalo tomu, teda tá veľká újma, lebo však oni sa postili, oni nemohli byť žiadne zábavy, žiadne tance, žiadne svadby, dokonca ja neviem, niekde stala pri dome udiareň a oni museli okolo toho chodiť a stále to len voňať. Takže naozaj táto biela sobota bola dňom, kedy možno mali ľudia z celého roka najviac práce. A to nie len ženy, ale aj muži. Muži išli do hory, sa starali o to, aby cez tie sviatky skutočne bol tiež vyčistený ten dvor, hospodárske budovy, aby tie zvieratka tiež dostali dobrý pokrm. Takže naozaj od toho Veľkého piatku sa už na úsvite Bielej soboty vyrojili ľudia a začali sa v tých príbytkoch zhotovovať alebo pripravovať tie jedlá.
Aké boli tie typické jedlá veľkonočné?
Najprv treba povedať, prečo vlastne boli a čo malo byť zastúpené na tej veľkonočnej tabuli. Pretože tomu človeku v minulosti, ktorý teda žil alebo bol spätý s obrábaním pôdy, alebo s pestovaním, alebo s sadom, s vinohradom, pastierstvom, to bolo veľmi dôležité, aby konzumoval také jedlá, aby boli zastúpené všetky tie plodiny. Čiže to nebolo také, že mne chutí, viete, šunka alebo biely koláč. To nebolo o chuti. To bolo o potrebe toho, aby celý rok bolo toľko zo všetkého dostatok, aby sa to urodilo, aby zvieratka, sliepky, kury, husy, kačky, kravičky to stále dávali. A aby ľudia, samozrejme, potom už nejedli vždy tak štedro, hej, ale tento veľkonočný pokrm mal tento dôvod.
Čiže preto tam nechýbali tie vajíčka a ten biely koláč, ako vy ste vraveli, z tých dôvodov.
Áno, áno, to dajme tomu podobne ako pri vianočných jedlách, hej, ale tu skôr už, pretože bolo treba, aby človek sa pripravil na tú ťažkú prácu, však už na jarné práce a ďalšie boli namáhavé, ako vyžadovali si veľa síly, tak mohol a mal konzumovať už aj mesité jedlá, hej, alebo aj vajcia, s ktorými sa kedysi s mesom a s vajcami sa naozaj veľmi, veľmi šetrilo, alebo s cukrom, s bielou múkou. Čiže to vlastne vyplývalo aj z toho charakteru činnosti a práce, ktorá človeka čakala v tom jarnom a letnom období. Zároveň ale treba povedať, že ubudlo zásob. Prečo na jar ľudia jedli klíčky? To my teraz tu rozprávame o tom. Ja som jedla kedysi na tom Zamaguri to prážmo, teda z nakličenej pšenice, tú takú kašu, no ledva som ju prehltla. Ale no veď prečo? No lebo tá pšenica, alebo tie obilniny už na tých kopách, v tých pajstrunách, alebo v tých sýpkach už začali klíčiť. Tak ľudia si z toho pripravovali svoje pokrmy. A bolo dovolené dochovať to prasiatko, alebo sliepky viac začali znášať, tak práve preto. To už mohli, alebo mali tak počas toho veľkonočného trojdnia konzumovať.
A líšili sa trošilinku tie jedlá od regiónu k regiónu? Či viac menej to bolo také približne rovnaké zloženie?
Myslím si, že to bolo približne rovnaké. Samozrejme sa líšilo v pomenovaní. Ako vieme už na Slovensku, tu máme úžasnú mnohotvárnosť a rozmanitosť, čo dedina, tak to iné nárečie, iný názov. Ale naozaj, no, tak tie mesité jedlá rovnako asi z vlastných zdrojov a takisto aj v tých krajoch, kde možno nebolo tej bielej múky alebo pšenice dostatok, tak sa piekli veľké koláče, veď tie kuchen sa u nás volá po východniarsky, alebo beliš, tak tie jeden sa piekol aj z 2-3 kil múky. Dokonca to vždy muselo mať kruhový tvar. A tie ženy, ja som ich videla, muži im pomáhali, to niesli celý taký koláč na posvetenie, ešte previazaný peknou stužkou ružovou alebo červenou košík, ktorý kedysi v minulosti všetky jedla, teraz už len ako časť jedal sa doniesie, ale minulosti veľké koše s dvoma ručkami niesli dvaja chlapi na posvetenie, čiže páska plus jedlo v tom košiku, tak to bol niekoľko kilogramový náklad, by som povedala. No a potom samozrejme ešte ďalšia vec, ráno veľkonočnej nedele. Dovtedy ešte ľudia postili. Dokonca u grekokatolíkov až po veľkej službe sa posvetili jedla. U katolíkov, ako vieme, aj skôr, alebo deň predtým. Ľudia do poslednej minútky, až keď to mali dovolené, to potom konzumovali. A obradne konzumovali tie jedla, najmä vajíčko veľkonočné. Nesmierne veľký význam a symboliku v konzumovaní aj vôbec v takom najznámejšom symbole Veľkej noci.
Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia, kde stojí Tatier, hora ozrutná, kde bielý a čierny vár splýva, keď sa do Dunaja díva. Tam rozpoznám svoju hrudu, tam osud je i plač môjho ľudu. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Tam rodnú reč krásou nazveme, v nej človeče máš svoje ľúbenie, kde striehnú orly tatranské a dvom záleží na láske, kde pastieri pod nebom líhajú, kde fujári po horách hrávajú. Tam sú moje korene, kde zdieľam radosť i bolenie. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Na miesta, kde som raz bol, už snívam, či splývam odetý farbami hôr. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme.
Našim hosťom je etnografka pani doktorka Klaudia Buganová. V rozhovore sme sa dostali až k veľkonočným zvykom našich predkov.
A ako to teda to vajíčko jedli?
Ja som to tak jedla s nimi spolu. Tak sme si sadli k tomu stolu. Tá gazdina položila ten košík na stôl, trikrát buchla po tom stole. Už teraz neviem, z akého dôvodu. No, oni všetci hladní, naozaj to bolo. Teda ešte sa to predlžovalo. A vybrala vajíčko, nás tam tedy bolo 11. A ona nakrájala to vajíčko na tých 11 kúskov. A každý sme si tak omrvinku z toho vajíčka zjedli. No tak ja už som vedela prečo. To nehovorím nič nové, ja myslím, že sa to robí ešte aj teraz. Že tí ľudia pri tom stole jedli to vajíčko spoločne tak preto, aby ak sa počas roka, nedaj Bože, ocitnú v nejakej kríze, alebo niekde sa hovorilo, že zablúdia, obrazne povedané, majú si spomenúť, s kým jedli to vajíčko a hneď bude po probléme. že tá súdržnosť, tá solidarita, tá úžasná spolupatričnosť toho stojí na takom malom kúsku toho natvrdo uvareného veľkonočného vajíčka. No a samozrejme potom ďalšie ako kúsky vynikajúcich jedál. Ja, keď som to publikovala a veľa fotografií som mala, tak vždy som povedala, alebo si pomyslela, bože, prečo som nevedela preniesť aj vôňu tých jedál do toho všetkého. No.
A aj chuť, keby sa dala cez tie písmenka preniesť ďalej. Takže ešte v sobotu ste spomenuli, že sa chodilo k Božiemu hrobu. Ja si napríklad pamätám z detstva, že pri tom Božom hrobe stáli dobrovoľní hasiči.
Áno, áno, boli. Tí hasiči naozaj boli. Mali službu, tak po hodine, po dvoch sa striedali. A bola to veľká podsta pre tých mužov, naozaj. Určite nemali všetci tí požiarníci svoje uniformy, ale prišli ako stráž, naozaj ako stráž. Tam stáli a tu treba povedať takisto, ako sa vytvárajú ružencové bratstva, my si odovzdávame z generácie na generáciu možno, že patríme do toho ružencového bratstva, tak aj oni, tam sa to vlastne dedilo v tej rodine. Bo som sa naozaj raz stretla, že bol tam muž a mal právnuča. Ten chlapček, ten 5-ročný chlapček bol jeho právnuk. A tak tam stáli, no tu treba ešte povedať, boli tie inscenované Božie hroby. Už dávno v baroku sa začali vytvárať také kulisy, kde sa vlastne na drevených zástenách ukazovalo, čím všetkým možno Ježiš Kristus prešiel, hej, akým spôsobom sa inštalovali tie Božie hroby. A doteraz je to naozaj veľmi živá, pretrvávajúca tradícia. No a potom sa tie Božie hroby po obede odstránili z priestorov kostola a už sa to začalo pripravovať na veľkonočnú vigíliu. A tam boli tiež také zaujímavé staré obrady. Ja som to predtým čítala, my sme to mali uvedené ako pod takým názvom v nárečí, že pajenie Judáša. Tak ja som si to nevedela celkom predstaviť, lebo tam bolo doporučené, aby sa spálili vlastne všetky sveteniny, ktoré sa nepoužili. Čiže ak ste išli na kvetnú nedeľu rok predtým posvetiť bahniatka a tie ste nepoužili, tak to nielen tak vyhodiť, tak kde do smetnej debne, to ani náhodou. To tam bolo treba doniesť na ten cirkevný dvor, na tú hromadu a tam sa to spálilo. A ten oheň, ten nesmel byť z zápalkou alebo s nejakým zapaľovačom, ale starý spôsob vznietenia toho ohňa bol pomocou kresadla. V tých oblastiach severovýchodného Slovenska sa to naozaj tak dialo, tí muži to vedeli urobiť. To neboli nielen bahniatka posvetené, ale to boli napríklad rúženec alebo nejakú sveteninu, rýchlo teraz ma nenapadne, tam mal on ukončiť svoju púť po zemsku.
Pani doktorka, tak pozvolná sa dostávame k veľkonočnej nedeli. Tá zrejme bola veselá u našich predkov.
Najprv sa niesla v znamení obradov, som zabudla povedať, ale okrem toho, že sa ešte všetko blízkalo a všetko bolo čisté, tak aj ľudia, alebo teda najmä ženy, matky chystali pre svoje deti nové oblečenie. Každý, už neviem do koľkých rokov, ale musel mať nejakú novú časť oblečenia. Takže tieto dievčatá, ktoré vedeli, že si prvýkrát oblečú tú sukňu na skabát, kydľu alebo zásteru, opliečko, novú stužku do vlasov, tak naozaj počas tých sviatkov alebo počas tej veľkej omše alebo liturgie veľkonočnej to tam všetko naozaj žiarilo a každý, kto len mohol, sa parádil a obliekol do nejakého čistého nového odevu. A okrem toho, že mali tú príležitosť prísť na tú svetú omšu alebo na ten obrad, tak už potom po obede boli konečne dovolené aj také akože zábavy, alebo spevy, tance, alebo ten pôst bol dlhý, veď tých 40 dní, 6 nediel sa chodilo aj v čiernu, v tmavom odeve. No a takou veľmi, veľmi zaujímavou, alebo teda takým špecifickým zvykom, alebo tancom veľkonočnej nedele je pre mládež, pre dievčatá chorovod. Chorovod je veľmi starý tanec, siaha až do predkresťanských dôb, a súvisí s tým, že mladé telo, mladý život má tú silu, že dodá tej zemi znovu tú miazgu, alebo to prebudenie sa. A má sa to uskutočniť tak, že vlastne tie dievčatá, teda tie mladé tvory, sa tým spevom a najmä tým chorovodom, čiže vodia sa po podruky alebo za ruky, povod bránku a hrajú sa na, neviem, na pavičku alebo na nejakú húsku alebo na nejaké káčatko a tak šliapu po tej zemi, dupu niekedy obradne vyskajú, dvíhajú sa, skáču, aby zabezpečili tej zemi úrodu. Tieto chorovody už dnes sa to nedá asi v teréne vidieť, ale tak sú tieto chorovody naozaj súčasťou mnohých vystúpení folklórnych súborov aj skupín. A práve aj tá farba, tá biela alebo svetlomodrá ružová farba je tiež farbou nádeje, farbou znovu sa prebudzajúceho života. Je to naozaj čosi, čo patrí k Veľkej noci, k Veľkonočnej nedeli. No a potom to po obedi alebo večer už samozrejme sa navštevovali ľudia, mládež sa schádzala, kde sa dalo, aby konečne zistili, či ešte nezabudli tancovať, spievať, tešiť sa, radovať. Lebo na druhý deň ani nespali oni niektorí. Nie, lebo tí mládenci už potom po polnoci už si tam chystali vedra, šafle a rôzne tie nádoby so studenou vodou.
Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za všetky informácie, ktoré tu zazneli v tejto našej relácii. Želám vám požehnané sviatky a možno opäť pri nejakom sviatku. Dovidenia, do počutia.
Dovidenia.
Hosťom dnešných vyznaní bola pani doktorka Klaudia Buganová, ktorá sa venuje výskumu tradícií a zvykov našich predkov. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný sviatočný deň.
Tichá voda pod zemou hladí vlasy koreňou, vždy keď dýchne stúpne hmla. Lúka je len pustinou, keď ňou idem sám domov, aj ty kráčaš niekde sama. Čím sa srdce otvorí, možno prútik lipový, možno vie, kde blúdiť mám. Si len mojou ozvenou, nespálenou morenou, zase vráť mi do dní jar. Ako prútik pár ťa hľadá, kde spadli na zem všetky tvoje slzy.
Niekde v mojej duši do záhrad a do polí. utekám, tam na mňa čakaj.
Tam utekaj, tam na mňa čakaj.